and the president of the United States. Brother Brandon.
Asante ndugu Agan Bright. Habari za jioni marafiki. Huo ulikuwa utambulisho mzuri kabisa, sivyo? Rais wa Marekani. Tuna furaha kuwa hapa usiku wa leo katika ukumbi huu hapa Georgetown, Indiana. Nilipokuwa nikishuka barabarani dakika chache zilizopita, kidogo ilinikumbusha jambo fulani. Moja ya ibada zangu za kwanza za uponyaji nilizopata kuwa nazo ilikuwa Georgetown, Indiana. Na ni wangapi wanaokumbuka mkutano wa kisitu cha Wolf nje hapa? Nilipokuwa huko nje kwenye kisitu cha Wolf, kuna mkono wa mtu fulani kule nyuma, wawili ama watatu wao. Tulipokuwa huko kwenye kisitu cha Wolf, ninaamini walikuwa na maskini mama mmoja aliyeishi huku juu New Albany. Alikuwa kiwete kwa miaka 35, akatembea kwa mara yake ya kwanza, ama alikuwa mbilikimo, naamini alikuwa hivyo, wala kamwe hajawahi kutembea. Vema, bado nina ujumbe ule ule usiku wa leo. Yesu alikufa apate kuokoa na kuponya, wala sijaubadilisha hata kidogo. Tangu wakati huo, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamefanyika. Nimeona zaidi ya watu milioni moja wakiletwa kwa Yesu Kristo, na ishara na maajabu kote ulimwenguni. Wafalme na watawala na viongozi wameombewa na kuponywa kwa neema ya Mungu wetu. Nasi tunafuraha sana usiku wa leo, kujua ya kwamba Mungu angali ni Mungu, wala yeye habadiliki. Ninafuraha usiku wa leo kumuona rafiki yangu Daktari Cobble hapo. Sijui kama kuna mtu yeyote amemtambulisha au la, kutoka kanisa la mlango uliofunguliwa huko Louisville. Je, umetambulishwa ndugu Cobble? Naomba usimame kwa muda mfupi tu, sitaki kumtahayarisha. Lakini Daktari Cobble kutoka kanisa la mlango uliofunguliwa, karibu kila mtu anamjua nadhani katika eneo hili, kwa sababu ana huduma ya redio na huduma ya kipekee sana. Na halafu nafikiri tumekuwa na ibada nzuri sana huko Louisville, Kentucky, pamoja na Daktari Cobble. Daima ni furaha kuwa naye kwenye mikutano. Halafu hawa wahudumu wengine hapa pia, nadhani baadhi yao wanatoka katika makanisa ya huku. Na enyi ndugu, huenda nisiwajue, lakini nina furaha kuwa mko hapa na kutazamia wakati huu mdogo wa ushirika pamoja. Kidogo ni taarifa ya haraka. Sikujua hadi juzi, naamini ndivyo, kwamba nilikuwa nikishuka kuja huku. Naye ndugu yetu Agan Bright, nani wenu, mmoja wa vulana wenu hapa kutoka mahali hapa, kutoka katika ujirani, mbona, unajua jinsi anavyofanya kazi haraka sana. Jinsi tu Roho anavyoonekana kumuongoza, mbona yeye huanza kusonga mbele. Hivi majuzi nilikuwa miezi sita ama minane iliyopita, nilikuwa nimeketi nyumbani siku moja, nami nilikuwa tu nikijiandaa kwenda Denver, Colorado, kwenye mkutano mkuu. Ndipo maskini jamaa huyo akaja nyumbani akasema, ndugu Branham, nina ufunuo mkuu kutoka kwa Bwana. Nikasema, naam Bwana. Akasema, Bwana anaweka Zurich, Uswisi, moyoni mwangu niende huko. Kasema, unataka kwenda pamoja nami? Nikasema, vema, nina usiku mmoja huko Denver, na kisha niende kwenye mkutano mwingine. Nikasema, sio muhimu sana. Kwa nini? Kadri nilivyowazia juu yake, mbona ilionekana kwangu kwamba kama nilijua kama ndugu Agan Bright alikuwa na ufunuo wa jambo fulani, ulikuwa ni mzuri na ulitoka kwa Mungu. Nasi tukaenda Uswisi, naye Bwana akatupa waongofu 50,000. Tukaenda kutoka pale mpaka Karlsruhe, Ujerumani, naye akatupa yapata 50,000 zaidi, kitu kama hicho. Tukapata waongofu 100,000 katika uamsho huo mdogo. Jinsi alivyotubariki. Na sasa tunapanga msimu huu wa kiangazi, au mapema msimu huu wa kupukutika majani, kurudi Afrika na Uswisi, India, ziara nyingi nchini kote. Ninaenda sasa Minneapolis, Minnesota, huko juu kwenye uwanja fulani kwa ajili ya ibada ijayo. Kisha kushuka maporomoko ya Sioux huko Mexico ya kale, hadi kwenye jiji la kale la Mexico, uwanja wa michezo kule. Tunarudi kwenda pwani ya mashariki, na kisha kutoka huko hadi Anchorage, Alaska. Kisha tutakuwa na mikutano kadhaa ya Marekani. Tuna baadhi ya hema mpya inayokuja inayoenea watu 1,000 kadhaa, na baadhi ya magari na kadhalika, kwa ajili ya mikutano michache ya Marekani kabla ya kurudi kwenye nchi za ng'ambo. Kwa hakika tunaomba maombi yenu nyinyi watu wa huku. Hawa ni watu wa nyumbani, mnajua, kurejea nyumbani tena, na kwa hakika tunayathamini maombi yenu. Na tunapoingia katika ibada hizi ndogo za baina ya makanisa ya kiinjilisti, hatuji kuwakilisha kanisa lolote, madhehebu yoyote, makundi yoyote maalum ya watu. Tunakuja tu kwa sababu tunampenda Yesu, nasi tunajua kwamba mnampenda yeye pia. Na tunakuja mahali hapa kwa wakati wa ushirika, kushirikana kwenye neno lake na kwenye baraka zake zilizoahidiwa. Na mimi ni hilo ndilo lengo pekee tulilonalo, ni kwa ajili ya mikutano hii. Nasi tunafurahi usiku wa leo kuwa na ndugu Tommy Nicholson pamoja nasi hapa, ambaye nina hakika ametambulishwa na ndugu Agan Bright, ambaye ni mhariri wa Sauti ya Wanaume wa Kristo kimataifa. Kundi la watu ambao ninajivunia kuwa mtu wao ni wafanyabiashara wa Kristo ambao wameunda shirika lao, nalo limekuwa jambo la kimataifa. Wananifadhili katika mikutano yangu mingi kote ulimwenguni. Naye ndiye mhariri wa Sauti ya Wanaume wa Kristo. Na kwa hiyo tumekuwa nje leo tukipata shuhuda za magonjwa ya kale, kuona kama uponyaji wa kiungu unadumu au haudumu. Tulishuka hadi kwa Bibi Kata. Natumaini wako hapa usiku wa leo, George na Bibi Kata. Na George ni mmoja wapo wa wagonjwa walioponywa naamini yapata miaka 14-15 iliyopita. Na mmoja wa watu wenu wa mahali hapa, Bwana Hall, ambaye alikuwa mmoja wa waongofu wa kanisa la Kibaptisti la Milltown ambako nilikuwa nikifanya uchungaji. Naye aliponywa hapa miaka michache iliyopita kutokana na kansa. Alikatiwa tamaa Louisville na madaktari na kote nchini. Naye ni mzima hapa usiku wa leo, mwenye afya na mkunjufu. Ninamuona ameketi hapa sasa. Nasi tukaenda mpaka mahali ambapo malaika wa Bwana alishuka na kuniambia la kufanya. Na sasa, marafiki wa Kristo, kuhusu jambo hili, tunalifikia jambo hili. Hatudai kwamba tunaweza kufanya uponyaji wowote, kwa kuwa huduma yetu ya wahudumu haiangazii uponyaji wa kiungu, bali tunaamini katika uponyaji wa kiungu kwa sababu ni Injili. Wala hakuna mtu anayeweza kumponya mtu yeyote. Uponyaji haupo katika uwezo wa mwanadamu. Uponyaji upo katika nguvu za Mungu. Wala Mungu hampi mwanadamu uwezo wa kuponya. Mungu alimpa Kristo pekee agizo la kuja duniani, kufa badala yetu kwa ajili ya dhambi zetu na magonjwa yetu. Maandiko yalisema alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuli. Tuli ni wakati uliopita, tuliponywa. Nasi tunaamini ya kwamba juu ya kukiri kwa imani ya kwamba Yesu kuhani wetu mkuu amekufa na kufufuka tena kuondoa dhambi ulimwenguni, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba huko akituombea tunapokiri. Na alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, asingeweza kufa kwa ajili ya dhambi bila kufa kwa ajili ya ugonjwa. Ugonjwa hutokana na dhambi. Sasa, labda hujatenda dhambi ndiyo inayokufanya uwe mgonjwa, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi kwanza kabisa, ndiyo iliyoleta ugonjwa duniani. Kabla ya kuwa na dhambi yoyote, hatukuwa na ugonjwa. Lakini ugonjwa ulipoingia, dhambi ni matokeo yake. Na sasa, huwezi kushughulika na dhambi kwa njia yoyote, bila kushughulika na ugonjwa au kila tokeo ambalo dhambi ilisababisha. Dhambi, tunaposhughulika na dhambi, tunakabiliana na kifo. Tunaposhughulika na ugonjwa ni hatua ya kwanza ya mauti, wakati ugonjwa unapoushika mwili wako. Katika usiku kama huu, kwa kusanyiko moja dogo, taarifa ya siku mbili kwenu ninyi watu kuja huku na kukusanyika jengoni usiku wa leo. Itakuwa ni vigumu kujaribu kueleza kwa utondoti ambalo tungefanya katika miamsho ambapo tunakaa kwa majuma na majuma kuelezea ugonjwa ni nini, unatoka wapi. Hakuna kitu kisicho na sababu yake na kuna chanzo chake. Wala huwezi kupata tiba mpaka upate chanzo chake. Nilikuwa nikisema hapa si muda mrefu uliopita, kama ningeenda kwa daktari, hakika siwapingi madaktari. Madaktari wa upasuaji, hospitali, yote ni mipango ya Mungu. Lakini kama ningeenda kwa daktari na kumwambia kuwa nina maumivu makali ya kichwa ya mara kwa mara, naye anipe aspirini na kusema, sasa nenda zako bili, hii itakuwa sawa. Sasa, mtu huyo ananiondoa. Unaona? Yeye nini? Daktari halisi angeweza kuubaini ugonjwa wangu na kuona nilikuwa na shida gani. Na kisha angechunguza kabisa mahali ulipo, alafu basi aanze kufanya kazi kutoka hapo. Vema sasa, hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya kazi katika uponyaji wa kiungu au katika wokovu wa nafsi. Kama mtu akija na kusema kwamba amefadhaika sana juu ya wokovu wake, jambo la kwanza kufanya ninyi wahudumu mnalofanya, unashuka moja kwa moja mstarini mpaka unapata hapa nyuma mahali alipoenda kombo ama kile kilichotukia. Kuanzia hapo unalileta. Hivyo ndivyo ilivyo katika uponyaji wa kiungu. Ambapo uponyaji wa kiungu si nguvu fulani ambazo Mungu amempa mwanadamu. Uponyaji huko katika upatanisho peke yake. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani, maana ninajua kuna wahudumu hapa kutoka katika makanisa mbalimbali. Basi ungehubirije wokovu wa nafsi? Kitu pekee ungeweza kusema, tunasema, vema niliongoka ndugu Branham. Niliokoka miaka 10 iliyopita. Niliokoka miaka 20 iliyopita. Hapana, hilo ni kosa. Uliukubali labda miaka 10 au 20 iliyopita. Lakini uliokolewa miaka 1900 iliyopita, wakati Yesu alipokufa pale Kalvari. Alitatua swala la dhambi milele pale. Hapo ndipo alipolipa gharama kuu, akatoa ile dhabihu kuu, kusudi kupitia kifo chake pale Kalvari, basi tuna haki ya wokovu. Gharama imelipwa. Kwa hivyo, si kile unachofanya, ni yale aliyofanya yeye, na imani yako binafsi na kukubali hilo, huleta wokovu wako. Na sasa kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Mnaona, mara nyingi nimetoa tamshi hili, ya kwamba usinge nini, ya kwamba usingeweza kwa njia yoyote. Kama nyoka au mnyama fulani alikuwa ameniparura kwa makucha yake ubavuni mwangu, naye alikuwa akiukata ubavu wangu na kuniua, hakuna haja ya mimi kujaribu kukata makucha yake. Mgonge tu kichwani, kiue kichwa chake, inaua mwili mzima. Vema, hivyo ndivyo ilivyo kwa uponyaji wa kiungu. Yesu aliposhughulikia magonjwa au dhambi pale Kalvari, ilimbidi kushughulika na kichwa chake ambacho kilikuwa ni dhambi. Na kwa kufanya hivyo, alishughulikia magonjwa pamoja nayo. Haikumbidi kuyakatilia mbali makucha. Aliua tu kichwa. Hilo likashughulikia mengine. Kwa hiyo Yesu alikuja kuleta kwa jamii ya wanadamu kila kitu ambacho jamii ya Adamu ilikuwa au dhambi ya Adamu iliharibu katika bustani ya Edeni. Na sasa tunayo matokeo ama arabuni ya wokovu wetu wa milele. Tunapomkubali Kristo kama mwokozi wetu au Kristo kama mponyaji wetu, tuna hizo pesa za arabuni ya ukombozi wetu wote atakapokuja. Tunajaribiwa. Sisi sote tunajaribiwa. Sisi sote tunatenda dhambi. Hakuna asiye na dhambi. Kila siku tunatenda dhambi. Paulo alisema ilimbidi kufa kila siku. Na tukisema kwamba tuatenda dhambi wala hatuna dhambi, basi Biblia inasema tunamfanya Mungu kuwa muongo. Wala tusingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, tunatenda dhambi kila siku. Na ni neema ya Mungu inayotuokoa. Na tunapokiri makosa yetu, Mungu ana haki ya kuyasamehe. Na maungamo yako, maadamu yangali mema, wokovu wako ni mkamilifu. Sawasawa na ilivyo kwa uponyaji wa kiungu. Ni imani yako binafsi katika Bwana Yesu aliyefufuka. Kwa hiyo, usiku wa leo, nilifikiri ningefanya tu katika kuwa na wakati huu mdogo wa ushirika pamoja nanyi, na mahali hapa ambapo makanisa yote yanaweza, kundi hili dogo la watu linaweza tu kukusanyika pamoja hapa katika mji mdogo wa Georgetown. Na sisi kwanza tunataka kushukuru ndugu Agan Bright na wale walioufanikisha huu. Tunataka kuwashukuru halmashauri ya shule kwa kuturuhusu kuchukua chumba hiki cha mazoezi ya viungo usiku wa leo kwa ajili ya ibada hii. Nami ninataka kumshukuru kila mhudumu aliye hapa na kila mshiriki wa kanisa lolote, iwe ni Mprotestanti, Mkatoliki, kama ni Mwothodoksi, Myahudi, chochote kile. Tunawashukuru kwa kuwa hapa, na tunataka mjue kwamba hatutumii mbinu zozote wala masharti kwenye dini ya mtu yeyote. Chochote unachoamini, maadamu unamwamini Bwana Yesu Kristo naye ni mwokozi wako, wewe ni ndugu na dada yangu. Na kwa hiyo, hivyo ndivyo tunavyoamini. Na sasa tuna neno lake lililobarikiwa hapa mbele yetu. Sasa kuna mtu yeyote anayeweza kuvuta hiyo kwa kidole chake, angeweza kuifungua hivi, lakini hakuna mtu awezaye kukifungua hiki kitabu apate ufahamu isipokuwa Kristo mwenyewe. Biblia iliandikwa kwa uvuvio. Kwa hiyo, na tuinamishe tu vichwa vyetu kwa muda kidogo kuzungumza na mwandishi kabla hatuja kifungua kitabu chake. Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tumekusanyika hapa katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu, ambaye alikufa bure kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Alikufa ili atuokoe na maisha ya dhambi, naye angetupeleka nyumbani mbinguni siku fulani tukufu katika kuja kwake. Alikufa pia ili kwa kupigwa kwake tupate kuponywa magonjwa yetu. Naye alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulipona, asema nabii. Sasa tunakuomba wewe Baba wa mbinguni uturehemu, na kwamba tuna usiku huu mmoja tu wa kukusanyika hapa katika jiji hili. Tunaomba kwamba utawabariki wale ambao wamefanikisha hili kwa ajili ya hili kusanyiko, na pia wale ambao wamekusanyika pamoja nasi kushiriki katika neno. Nasi tunaomba Baba ya kwamba utambariki kila mtu aliye katika uwepo wa kiungu pia. Najalia iwe ni usiku utakaokumbukwa kwa muda mrefu. Jalia uwe usiku kama wa kule kukusanyika kwa mitume wa siku zilizopita, wakati watu walipokusanyika pamoja makundi madogo. Usiku mmoja wakati Mtakatifu Paulo alipokuwa akihubiri hadi usiku sana, kijana tunafundishwa alianguka kutoka kwenye orofa ya juu na uhai wake ukaondolewa kwake. Kisha Paulo akaweka mwili wake juu ya huyo mvulana, ndipo Mungu akamrudishia uhai wake. Tunashukuru kuwa na injili hiyo hiyo usiku wa leo kuwahubiria watu ya kwamba Mungu angali yuhai na anatawala, anaponya wagonjwa, anatusamehe dhambi zetu zote. Na Baba, tunaomba usiku wa leo ya kwamba utatubariki kama watu. Na sasa, wewe umesema katika neno lako nyenyekevu hivi, mkimuomba Baba neno lolote katika jina langu, nitalifanya. Nasi tunaamini ya kwamba tuombayo tunapokea, kwa maana ni kulingana na neno lake. Na tunapoondoka hapa usiku wa leo katika makundi mbalimbali, katika kwenda kwenye makazi yetu mbalimbali, naomba ututembelee hivi kwamba tutakuwa na ushuhuda moyoni mwetu, na mazungumzo yetu tunapoondoka hapa yatakuwa kama wale waliotoka Emau katika ule ufufuo wa kwanza, wakiisha kukutana kwa mara ya kwanza na Bwana Yesu aliyefufuka. Wao walisema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu aliposema nasi njiani? Naomba uzungumze na kila moyo usiku wa leo, kwa kuwa tunaomba katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu. Amina. Ufungua kwenye Injili ya Yuda Mtakatifu katika Biblia, ambacho ni kitabu kimoja tu, mlango mmoja. Na katika kifungu cha tatu cha mlango huu, ningependa kusoma kwa ajili ya somo dogo tu, kupata muktadha kutoka kwake, kwa kile ningependa kuzungumzia kwa dakika chache zijazo. Kisha tutawaombea wagonjwa. Wapendwa, nilifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie kwa bidii ile imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana na aongeze baraka zake kwenye neno lake. Haya yaliandikwa miaka 33 baada ya siku ya Pentekoste, baada ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu juu ya watakatifu wa mwanzoni. Yuda anajiita mtumishi na ndugu wa Yesu Kristo, naye aliandika kitabu hiki kwa ajili ya kanisa na kuambia ya kwamba inawapasa kuishindania kwa bidii. Mahali pekee katika maandiko matakatifu ambapo paliwahi kutuambia shindanieni, kwa sababu hatupaswi kuwa na ugomvi kati yetu, bali kushindania kwa bidii kusudi fulani, imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na kwamba hatupaswi kushindana wala hatujaribu kushindana, lakini tunataka kukabiliana na hili. Kama ikinibidi kuuliza usiku wa leo, ni Wamethodisti wangapi walikuwa kwenye umati huo? Ni Wabaptisti wangapi walikuwa kwenye umati huo? Wanazarayo wangapi? Wa Pilgrim Holiness, Katoliki, mikono ingeinuliwa juu. Na hata kundi hili dogo la watu hapa usiku wa leo, kungekuwako na mikono mingi itakayoinuliwa. Na kila mmoja wetu katika madhehebu yetu mbalimbali, tungetaka kusema kanisa letu lilikuwa likiishindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ningetaka kulisema hilo kuhusu kanisa la Kibaptisti, na mtu mwingine angetaka kulisema kuhusu kanisa la Methodisti, mtu mwingine kuhusu kanisa Katoliki, na mwingine kuhusu... Ingekuwa hivyo katika makundi madogo ya watu. Sasa, ninataka kuamini ya kwamba sote tunaishindania imani hiyo. Ninaamini kwamba kila mmoja anaishindania vizuri sana kadri wajuavyo kwa ile imani. Lakini katika jambo hili, tukiona madhehebu mengi sana mbalimbali, hapana budi kuwe na kitu cha kweli na kitu cha uongo. Sasa, hivyo ndivyo ninavyojaribu kuwa, ndugu yangu, dada, kwamba kuna hujawahi kuona mlevi asiye mlevi wakati huo huo. Hujawahi kuona ndege mweusi mweupe. Hakuna kitu kama hicho. Wala hakuna kweli na uongo uliochanganyika pamoja. Ama ni kweli au ni uongo. Na hivyo ndivyo ninavyomwamini Mungu. Kama sikuamini ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu yeye yule aliyeishi katika siku za Musa, ikiwa hakuwa Mungu yeye yule wa kutimiza kila ahadi aliyotoa, basi nisingeweza kuwa na imani ya kumkubali. Sasa kuna nini tu? Hiyo ni busara na hekima tu kuwazia hilo. Itatufaa nini usiku wa leo? Huko hapa ili upate kuonekana tu. Hamge kuja kwenye mvua hii na kukusanyika mahali padogo kama hapa, mpate tu kuonekana. Muko hapa kwa kusudi moja ambalo ni kupata kitu kizuri. Nami naomba kwamba Mungu atawapa kila mmoja wenu kitu kizuri sana ambacho hamtasahau kamwe. Na kila mmoja wenu wa Kristo, na ainue furaha yenu kwake kukufanya umtumikie yeye vizuri sana kuliko vile umewahi kumtumikia maishani mwako mwote. Sasa, ingefaa nini kumtumikia Mungu aliyemtumikia Musa? Mungu ambaye Musa alimtumikia, na iwapo hakuwa ni Mungu yeye yule leo. Ingefaa nini kumtumikia Mungu wa kihistoria kama yeye si, kama yeye hana nguvu na ametoweka na amekufa leo hii? Nataka kuwaulizeni swali hilo. Usingetaka kufanya hivyo wala mimi. Ikiwa siwezi kumtumikia Mungu aliye hai na aliyepo hapa ili kunisaidia ninapokuwa mhitaji, basi kuna faida gani ya kumtumikia Mungu? Kama yeye alikuwa ni Mungu, lakini yeye si Mungu sasa, au kama alikuwa Mungu wa nguvu, amepoteza nguvu zake sasa, kuna kitu kinachodhoofisha kuhusu Mungu huyo. Hiyo si ni kweli? Sasa tunataka kujadiliana. Kuna kasoro kama sivyo alivyo. Kama alikuwa, wala sivyo alivyo sasa, basi Mungu ana kasoro. Ikiwa Mungu alikuwa shujaa mkuu mwenye nguvu vitani, na alikuwa mponyaji mkuu wa magonjwa, naye alikuwa mkuu katika sifa zake zote katika siku zilizopita, na kisha amepoteza nguvu zake zote, wala yeye si yeye yule leo. Hata hivyo, neno lake linasema yeye ni yeye yule leo. Aliahidi kwamba angefanya mambo yale yale katika nyakati zote mpaka atakapokuja tena. Ni jambo lisilopingika katika Biblia. Waebrania 8:13 au 13:8 hasa inasema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kusema yeye yule katika kanuni, yeye yule katika nguvu, yeye yule katika ufufuo, yeye yule katika uweza yote, yeye yule katika kuwepo kila mahali, yeye yule katika yote. Yeye ni sawasawa na alivyokuwa, na kila kitu alichokuwa wakati mmoja ndicho alicho leo. Maandiko yanasema hiyo ni kweli. Mambo yake yote ni yale yale. Sasa kwa hiyo, kama sisi kila mmoja anataka kuamini hilo, lakini hata hivyo wanamwekea kikomo kwa kanuni za imani. Vema, wanasema mimi ni mfuasi wa kanisa la Baptisti. Ninasema Baptisti kwa sababu hilo ndilo kanisa nilimowekewa wakfu. Nasema mimi. Vema, Wabaptisti wanasema vema, kanuni yetu ya imani ni sahihi. Wamethodisti wanataka kanuni zao za imani ziwe sahihi. Lakini tukimwekea Mungu mipaka, kanuni hiyo ya imani, sina neno dhidi yake, hiyo ni sawa. Lakini tukimwekea Mungu mipaka kwenye kanuni hiyo ya imani, basi tunamwekea Mungu mipaka, na tunajaribu kusema ya kwamba unaweza kutembea umbali huu. Labda hatuna imani ya kutembea mahali ambapo Henoko alitembea, alipotembea kidogo pamoja na Mungu alasiri moja, akaenda nyumbani pamoja naye bila ya kufa. Na pia juu ya Yoshua, aliyezizunguka kuta za Yeriko mara 13, na kupiga makelele sana, hata hizo kuta zikaanguka chini. Huenda tusiwe na imani ya kuangusha kuta kwa makelele, huenda tusiwe na imani ya kutembea hadi nyumbani pamoja na Mungu, lakini tusisimame njiani mwa mtu ambaye ana imani hiyo. Endapo haikubali yani na kanuni yetu ya imani, nao wana imani, hima tuendelee moja kwa moja na tuamini, tuseme Bwana akubariki ndugu yangu, na kuendelea moja kwa moja, haidhuru yeye ni mfuasi wa kanisa gani. Hilo halileti tofauti yoyote, mradi tu yeye ni Mkristo na mwaminio. Na je, wajua rafiki Mkristo? Hiyo ndio ulimwengu unayotaka kuona leo hii. Nilitoa Bombay, India, ambako nilikuwa na umati mkubwa zaidi wa watu 500. Umati mkubwa zaidi niliowahi kuhubiria kwa wakati mmoja maishani mwangu ulikuwa huko Bombay. Nilipokwenda kule, huyu hapa akaja askofu wa kanisa la Methodisti na mengi ya makanisa hayo makubwa. Akaja askofu mkuu kanisa la Baniani, la Kibaniani pale, na wengine wengi wa makanisa makuu mashuhuri. Walikutana nami huko nje ambako maelfu ya watu walikuja kwenye uwanja wa ndege. Basi walipokuja, nao wakaniweka kwenye hoteli ya Taj Mahal, ndipo wakakutana katika chumba kama hiki pamoja na watu wote mashuhuri wa jiji hilo na maraja na kadhalika. Naye askofu wa kanisa la Methodisti akasema, ndugu Branham, hatukupokei wewe kama mmishenari. Akasema, kwa sababu hatutaki kusikia neno mmishenari. Kasema, kwa sababu ninyi watu wa magharibi pamoja na elimu yenu ya kimagharibi hamwelewi maandiko kwa ufafanuzi wa kitabu cha mashariki. Na hiyo ni kweli. Pamoja na theolojia yetu yote, kama ukiwahi kwenda Yerusalemu ama kwenye nchi ya mashariki ambako Biblia hii iliandikwa, ni kitabu kipya kabisa kwako. Mawazo yetu ya kimagharibi yako mbali na njia za kimashariki. Huta nini, uwezi kuelewa mifano na kadhalika, mafundisho, mpaka uende huko na kuona desturi zizo hizo zikiishiwa siku hizi. Na watu wengi wametuma, sina chochote dhidi ya seminari na wanafunzi na nyumba za watawa na kadhalika. Lakini hayo yote, kamwe hawatamjua Mungu. Ni kujua tu katekismo na kadhalika namna hiyo. Kumjua Mungu ni kumjua huyo mtu Kristo mwenyewe, na kumjua yeye ni uzima. Si kujua kitabu chako cha kiada, ama kujua kanuni zako za imani, ama kujua katekismo yako, sio uzima. Ni kumjua Kristo yule mtu ni uzima wa milele. Na hilo ndilo tunalotaka kujua. Sasa askofu huyu aliniambia akasema, hasisi Branham juu ya theolojia, akasema, tulikuwa na Biblia miaka 1700 kabla hamjawa taifa. Hiyo ni kweli. Mtakatifu Tomaso alishuka. Nami nilisimama kanisani na kuhubiri ambamo Mtakatifu Tomaso, ile kanisa la asili aliloanzisha huko India, aliposhuka kutoka Yerusalemu kwenda India na kuanzisha kanisa. Naye akasema, tumekuwa na Biblia tangu wakati huo, pia tumekuwa na Ukristo tangu wakati huo. Lakini akasema, huko katika hali duni huko India. Naye akasema, tumesikia kuhusu Daktari Redhead, yule mtu aliyekuja kwako, ambaye alikuwa rais wa misheni kuu za Sudan, zilizokuu zaidi ulimwenguni, ambaye alikuja kwangu. Naye akasema, ndugu Branham, akasema, nina digrii za kutosha, hata ningeweza kukandika ukuta nazo. Daktari wa theolojia, shahada ya kwanza na kila aina za digrii, akasema, nimesoma tangu nikiwa na umri wa miaka minane hivi. Lakini, akasema, ndugu Branham, Kristo yuko wapi katika hayo yote? Akasema, kwani walimu wamekuwa makosani? Nikasema, walimu hawajakuwa makosani bwana. Lakini jambo ni kwamba, kamwe hutawahi kumjua Kristo kwa theolojia, kamwe hutamjua Kristo kwa elimu. Inakupasa kumjua Kristo kwa tukio la kibinafsi, kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wake anayeshuka na kuyabadilisha maisha yako na kukufanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Hiyo ndiyo inayoleta tofauti. Hiyo ndiyo inayoleta tofauti kwenu. Sasa, hiyo ndiyo sababu tuna madhehebu mengi sana pamoja na nadharia. Zote ni sawa. Lakini kitu halisi, Yesu Kristo mwana wa Mungu alisema katika Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa nne, ama mlango wa tatu kunradhi, alivyomwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho, hata ingia kamwe katika ufalme. Haijalishi unahudhuria kanisa gani. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Sasa, kuzaliwa kunamaanisha kukombolewa kutoka kwa. Sasa, isipokuwa umekombolewa na Roho Mtakatifu maishani mwako, kuingia kwenye maisha mapya katika Kristo, basi kanuni zetu za imani na kadhalika hazifai kitu. Lakini ni nzuri, ziko sawa, ni mafundisho ya maadili na kadhalika ambayo hutusaidia. Lakini, Kristo Yesu halisi wa kibinafsi. Na hiyo ndiyo imeifanya mikutano jinsi imekuwa siku hizi, na kusambaa kote ulimwenguni ni kwa sababu kwa neema ya Mungu kutambulisha kwa umati mkubwa au mdogo Bwana Yesu aliyefufuka sasa hivi wakati uliopo katika nguvu zake zile zile alizopata kuwa nazo. Hatuna haja ya kubahatisha. Akasema, ndugu Branham, tunalo neno, tunayo Biblia, askofu alisema huko India. Lakini kasema, kinachotuvutia sio theolojia yenu. Kasema, kinachotuvutia, je, Mungu amewatembelea ninyi mayanki pamoja na Roho au karama ambayo inaweza kuifanya Biblia hii iishi tena? Kasema, tunaijua Biblia. Kisha kasema, nikasema, vema, ndio kwanza ukubali kwamba hatuijui. Lakini, siijui vizuri sana, lakini namjua mwandishi wake vizuri sana. Kisha nikasema, hilo ndilo jambo kuu. Akasema, hilo ndilo tunalotaka kujua. Je, una imani ya kutosha katika Mungu kufanya ahadi hizi za kiungu ambazo ametoa? Kasema, una imani ya kutosha kuzifanya halisi? Nikasema, kwa neema ya Mungu, Mungu atazitimiza. Ndipo alasiri hiyo, nilikaribishwa na dini 17 mbalimbali zilizokana Ukristo. Baadhi yao wanaabudu visubi, na wengine farasi, na wengine ng'ombe, na wengine Buddha, na Waislamu, na kadhalika. Na wote walikuwa na theolojia zao. Nzuri sana. Kila kitu kilikuwa ni matendo. Kitu fulani unachopaswa kufanya. Fanya hivi, fanya vile. Yote katika matendo. Hamna neema kwake hata kidogo. Je, ninawapigia kelele sana? Kuna kurudishwa mwangwi tu, na natumaini siwapigii kelele. Lakini angalieni, usiku huo kwenye msari wa maombi, wakati Bwana Yesu alipojitokeza jukwani, hao hapo maraja wameketi kwenye mito yao na kadhalika. Na ilichukua zaidi ya saa mbili kuwapanga mstarini, kufikia ambapo tungeweza kulifikia jukwaa la mnenaji. Basi wakati Bwana Yesu alipokuja na kumwambia mtu fulani, ambaye alikuwa kipofu kabisa kwa muda wa miaka 20, nikiona ono hilo juu yake na kujua alikuwa anaenda kuponywa, nilimpa changamoto kila mmoja wao aje akamponye mtu huyo. Bila shaka walikaa kimya. Lakini Bwana wetu Yesu akayafumbua macho ya mtu huyo. Maelfu mara maelfu na maelfu wakamjia Kristo kwa wakati mmoja. Haya basi, sio swala la kama kanuni zetu za imani zinafanya kazi. Zitafanya kazi vizuri katika maisha ya maadili. Lakini kumleta upya Bwana Yesu pamoja na ahadi yake ni kumjua yeye, sio kanuni zako za imani. Sasa upesi kwenye somo letu, nami nitajaribu kuharakisha niwezavyo na kuanzisha mstari, maana ni katikati ya juma nanyi watu mnafanya kazi. Sasa basi, sikilizeni kwa makini. Fungu hilo la maneno linasema usiku wa leo, wapendwa, nilifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Huyu ni Yuda Mtakatifu sasa akiliandikia kanisa miaka 33 baada ya Pentekoste. na kuwasihi kwamba muishindanie kwa bidii ile imani, sio imani fulani, ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa kila mmoja wetu katika makanisa yetu, hayo ni sawa. Nami nataka uwe pamoja na kanisa lako na kuliunga mkono kanisa lako na kulisaidia kwa utukufu wa Mungu. Lakini sasa hebu turudi nyuma tupate kujua. Sasa hapana budi kuwe na kitu kama sisi. Alisema, muishindanie kwa bidii imani aliyokabidhiwa mtakatifu mara moja tu, basi hakika kuna njia fulani ya kujua hiyo imani ilikuwa ni ipi. Sasa hebu turudi katika Biblia. Nafikiri hiyo ingekuwa ya kimantiki na thibitisho la kutosha kwetu sote, tukirudi nyuma na kuona kile wale watakatifu, aina ya imani waliokuwa nayo. Na kama alitusihi kuishindania kwa bidii imani hii, tukiona ni imani ya aina gani waliokuwa nayo, basi tunapaswa kuishindania imani hiyo. Kwa maneno mengine tuseme, hii ni kweli. Sasa tutaona ilikuwa ni nini. Kabla hawajaitwa watakatifu katika Biblia walikuwa. Katika Agano Jipya, Yohana Mbatizaji alikuja kati ya Torati na Kristo, ambalo lilikuwa ni pengo au jiwe kuu la msingi lililofunganisha hivyo vipindi viwili vya wakati pamoja. Sasa inatubidi kuanza na Kristo kama tutazungumza kuhusu imani ya Kikristo, kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa imani ya Kikristo. Yohana alikuja, Yohana Mbatizaji, akahubiri katika nyika ya Uyahudi, wala hakufanya muujiza hata mmoja, hakufanya ishara yoyote. Lakini aliyalaani tu makanisa na kuwahukumu makuhani na marabii na kadhalika, na kuambia kuna mtu ajaye. Na kwenye ile ibada ya ubatizo alipokuwa akibatiza, alimwona Yesu akija na nuru ikimfuata. Naye akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Ndipo Yesu akabatizwa. Roho Mtakatifu akashuka kutoka mbinguni, na sauti kutoka kwake ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Tafsiri asilia inasema, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake, ambapo Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Alikuwa Mungu katika mwili. Sasa hebu tuone aliishi maisha ya namna gani. Nami nataka kuwaulizeni jambo fulani ninyi watu tunapozungumza. Jinsi yeye alivyokuwa wakati huo, anapaswa kuwa vivyo hivyo. Kama hiyo ndiyo imani aliyoitambulisha kwa ulimwengu, hiyo inapaswa kuwa ndiyo imani tunayopaswa kushindania usiku wa leo. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Inapaswa kuwa. Vema. Sasa tunaona mara tu yeye alipoanza katika huduma yake. Tutaangalia alikuwa na huduma ya aina gani. Tutaanzia kwenye mlango wa kwanza wa Luka Mtakatifu, tukiinukuu kwa kumbukumbu. Unaweza kuisoma unapotaka. Luka Mtakatifu mlango wa kwanza inafundisha ya kwamba Yesu alianza kwenda huku na huko, akiwatendea watu mema. Angewaombea wagonjwa na wangepona. Sasa, hilo ni mojawapo ya mambo aliyofanya, kuwaombea wagonjwa. Basi siku moja, sasa sikilizeni kwa makini sasa, maana itanini. Msiposikiliza kwa makini kushika kila neno, itakuwa ni kikwazo kwenu katika dakika 20 au 30 zijazo, mstari wa maombi utakapoanza. Mnaona? Sasa sikilizeni kwa makini. Jambo la kwanza tunalomuona Yesu akifanya baada ya kuwachagua mitume wake wawili au watatu, na jina la mmoja wao lilikuwa Filipo. Naye Filipo alikuwa mtu mwema, mtakatifu Filipo. Naye alipoona na kujua ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi, kwa maana alimuona akiwaombea watu nao wakipona, alizunguka kama maili 30 kuzunguka nyuma ya milima ya Uyahudi, ndipo akampata rafiki yake aliyeitwa Nathanieli. Naye Nathanieli alikuwa chini ya mti akiomba. Naye akasema, njoo umuone yule niliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Naye akasema, jambo lolote jema linaweza kutoka Nazareti? Nathanieli akasema, njoo uone. Sasa, nadhani hilo ndilo jibu bora zaidi ambalo mtu yeyote angeweza kutoa wakati wote, ni kabla ya kukosoa chochote, njoo ukione kwanza. Kiangalie wewe mwenyewe. Ishi katika nuru ya Biblia uone kama ni kweli. Haijalishi inaonekanaje au yale wanayosema wengine, dini ya Yesu Kristo haijawahi kuwa maarufu. Na haitawahi kuwa maarufu kwa sababu ulimwengu unawajua walio wake. Mnaona? Nawe si wa ulimwengu unapokuwa Mkristo. Wewe ni mtu tofauti kutoka kwa ulimwengu. Tunajua hilo. Yesu alisema, ninaomba Baba wasiwe wa ulimwengu. Kwa hivyo, ninyi si wa ulimwengu. Ulimwengu, Biblia ilisema ukiipenda dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Hayo ni maandiko yanasema hivyo. Kwa hiyo, huwezi kupenda mabwana wawili, Yesu alisema. Huwezi kumpenda Mungu na mali. Neno mamoni likitafsiriwa linamaanisha ulimwengu. Naye akasema, ama utamtumikia mmoja na kumchukia mwingine au vinginevyo. Yesu alisema hayo katika Mathayo Mtakatifu mlango wa 5. Huwezi kumtumikia Mungu na ulimwengu kwa wakati mmoja. Lazima uwe mmoja au mwingine. Basi Mungu aturehemu. Hiyo ndiyo shida ya watu wetu siku hizi, wanaoitwa Wakristo katika taifa hili. Wanajaribu kuishi kama ulimwengu na kudai kuwa Wakristo. Na hiyo ndiyo sababu asiamini aliye nje ana wakati mgumu sana kufanya uamuzi wake, ni kwa sababu anawaona watu wanaojiita Wakristo hawaishi tofauti na walimwengu wengine. Hilo ni kali sana, lakini hilo ni kweli. Tunapaswa kukabiliana na kweli. Labda kuna wanaume na wanawake wanaoketi hapa, sitawaona tena mpaka niwaone kwenye hukumu. Na mimi sina budi kuwa mkweli na mwaminifu, kwa sababu sina budi kuikabili hukumu na kukutana na maneno yangu tena kwenye hukumu. Kwa hiyo sina budi kuwa mkweli kuihusu. Sasa tunaona kwamba Filipo mara alipomwona Nathanieli alisema, "Njoo umuone yule niliyempata." Ndipo Nathanieli akiwa mtu mwadilifu, mtu mwema, alisema, "Laweza neno lolote jema kutoka Nazareti?" Nazareti ulikuwa mji mbaya, muovu, mbaya sana. Wahalifu, majambazi na kadhalika waliinuka. Nao ulikuwa na makundi ya wahalifu siku zile waliotoka Nazareti, mji mbaya sana. Akasema, "Laweza neno lolote jema kutoka Nazareti?" Akasema, "Njoo uone." Sasa tunaweza kuuliza leo, "Laweza neno lolote jema kutoka kwenye kanisa la Methodisti? Laweza neno lolote jema kutoka kwenye kanisa la Baptisti, Presbiteri, ama kanisa lolote lile?" Jambo la kwanza kufanya ni kuja uone. Tafuta kujua. Sasa lichunguze, si kwa taratibu zako za ibada, si kwa katekismo, si kwa moja. Lichunguze kwa neno la Mungu. Kwa maana Biblia ilisema ya kwamba, yeye atakayeondoa ama kuongeza chochote kilicho katika kitabu hiki, Mungu ataliondoa jina lake katika kitabu cha uzima. Ufunuo mlango wa 21 inasema ya kwamba atafanya hivyo, au mlango wa 22 hasa wa kitabu cha mwisho cha Biblia. Alisema, kama mtu yeyote, Mungu mwenyewe akizungumza na huyo mwandishi alisema, mtu akiongeza neno moja katika kitabu hiki, au akiondoa neno moja kutoka kwake, Mungu ataliondoa jina lake kutoka katika kitabu cha uzima, naye ataangamizwa. Kwa hiyo, hatuna budi kudumu hasa na yale maandiko yasemayo. Sasa alipompata Nathanieli na akasema, "Njoo uone," hivyo akamfuata. Sasa hebu tuangalie Yesu alikuwa mtu wa aina gani. Sasa kama tulitaka kumwona Yesu usiku wa leo, kama tungeenda, kama mtu fulani alituambia Yesu Kristo alikuwa Georgetown, Indiana, ni nini? Naye alikuwa katika mwili wa mwanadamu kama sisi tulivyo usiku wa leo. Tungetaka kumwona mtu wa aina gani? Sasa hili linaweza kuwa la kushangaza. Lakini tunakuja kutafuta mwanamume ambaye angekuwa amevaa tofauti kidogo na watu wengine wowote. Tusingekuwa tunamtafuta Yesu au hatungempata, maana yeye alivaa kama tu watu wengine. Hakukuwa na tofauti katika mavazi yake. Je, tungekuja kuwaona watu ambao walikuwa wasemaji hodari, wasemaji mashuhuri hodari? Hapana. Biblia ilisema sauti yake hata haitasikika barabarani. Je, tungekuja kumuona mtu ambaye alikuwa akijisifia kanisa lake kuu na kadhalika? Hapana bwana. Biblia ilinena tofauti sana juu yake. Kasema alikuwa ni mtu wa huzuni na ajuaye sikitiko. Hakuwa mtu wa makelele mengi au harakati. Alikuwa mtu mnyenyekevu. Naye aliacha. Je, tungempata miongoni mwa matajiri? Hakuwahi kuishi na matajiri. Walimpata wapi? Ungempata miongoni mwa maskini. Alishuka kando ya mto akawaona wavuvi. Wazia juu ya kanisa kuu la Orthodoksi pamoja na makuhani wao wote mashuhuri na makuhani wakuu na madoido yao makuu na utukufu katika siku hizo. Wala hakuna wakati mmoja ambapo mtume yeyote ama mtu yeyote wa Mungu aliwahi kulitembelea ama kulikubali. Mungu alipomtuma mwanawe alimtuma mbali nalo. Naye akawaambia kwa ukali ya kwamba walikuwa katika unafiki na kuambia jinsi walivyokuwa wabaya na kila kitu. Nao wakasema kwamba ana pepo kwa sababu hata haamini katika kanisa letu. Mnaona? Nao walikuwa kanisa la siku hizo. Kwa hiyo, mnaona, huwezi kwenda na kanisa. Huna budi kwenda na Mungu. Hapo ndipo ulipo na kwa Kristo. Sasa, Nathanieli alipokuja njiani, sasa tutaona alichokipata. Alimuona mtu amesimama pale, akifanya jambo kinyume na yale kanisa lilikuwa likifundisha. Kanisa lilifundisha kwamba siku za miujiza zilikuwa zimepita. Lakini huyu hapa Yesu amesimama pale akitenda. Inua mkono wako popote pale jengoni. Sijali uko wapi, inua tu mkono wako useme, "Mungu, kwa hili nataka uniponye Mungu." Hiyo ni kweli. Ni karibu tu kwa jumla kila mahali. Nitawaambia mtakalofanya. Niliwaambia kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu yuko hapa katika umbo la Roho wa Mungu. Je, hiyo ni kweli? Wakristo wangapi wanaamini hivyo? Hebu tuone mkono wako. Hilo ni sawa. Basi kama yeye yuko hapa naye ni Bwana Yesu yeye yule, basi yeye anawajibika kufanya jambo lile lile. Je, hiyo ni kweli? Sasa yeye alisema asingeweza kuponya. Baba alimuonyesha naye akafanya yale ambayo Baba alisema. Je, hiyo ni kweli? Sasa anaisimama mstarini, namjua huyu mama wa kwanza anaisimama hapa. Wala sijui sasa kama namjua mtu mwingine yeyote au la. Nimemwona mama huyo kama wapili au watatu kutoka nyuma kule. Nilimwona. Sijui jina lake ni nani, lakini nimemwona. Nadhani hao ni kama tu wote ambao ninawajua. Na hao ni kama tu wote ambao ninawajua. Vema. Sasa hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu kwa muda kidogo wa maombi. Sasa Baba wa mbinguni, huu ndio ule wakati. Nimezungumza kadri nijuavyo mimi juu yako. Sasa mpendwa Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba utanisaidia. Wewe unajua ya kwamba sijui lolote kuwahusu watu hawa. Wakati mwingine najua nini yao, wao ni akina nani. Sijui shida zao. Wewe wajua. Unaweza kusema chochote utakacho, nami najinyenyekeza na kujisalimisha kwako, ya kwamba Roho Mtakatifu mkuu atakuja usiku wa leo na kumchukua maskini mtu huyu asiyestahili kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kutia upako. Wala usiniache ninene midomo yangu mwenyewe, bali mwache Roho Mtakatifu anene na kuzifanya kazi ambazo Yesu Kristo mwana wa Mungu alisema kwamba angezifanya kupitia kwa watu wake katika kila wakati. Ninaomba baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa nitawaulizeni jambo moja. Kama utasimama kwa uchaji na kuwa mnyenyekevu wala usiwe na shaka na kuamini kwa moyo wako wote, basi Bwana Mungu wa mbinguni bila shaka atauponya mwili wako na kukupa afya. Sasa ni imani yako, sio? Unaona? Sasa jambo ndilo hili. Sasa huyu hapa mama amesimama, naamini ninajua huyo mwanamke ni nani. Sina hakika, lakini ninaamini kwamba najua yeye ni nani. Na mimi. Hiyo ni kweli? Hivi sikujui mama? Vema bwana, ninaamini ninajua wewe ni nani. Jambo ndilo hilo. Vema. Sasa, kama ungekuja hapa kwa dakika moja tu. Sasa, basi kujua jina lako, pasipo kukujua. Je, jina lako ni Sedaf au kitu kama hicho? Lo, naam, huyo ni dada yako. Ulikuwa, naamini, si nilikujua nilipokuwa nikifanya kazi katika kampuni ya utumishi wa umma au chochote kile. Hiyo ni kweli. Nimeuona uso wako mahali fulani. Niliujua. Nilidhani jina lako lilikuwa ni Sedaf, lakini Sedaf ni dada yako. Je, hiyo ni kweli? Na jina lako lilikuwa Wilson. Vema, ninafuraha kukuona tena dada. Sasa, Bwana akubariki. Sasa, mimi kama ndugu yako katika Kristo, unajua ya kwamba sijui kilicho kuleta hapa. Sivyo? Sijui. Hapana mama. Ni siri kwangu ambayo siijui. Sasa, kama Bwana Yesu atanijalia kujua kilicho kuleta hapa, na kile unachohitaji kwake, kama yeye atajidhihirisha sana hata atatangaza unachohitaji, basi utakubali kuwa kinatoka kwake. Utakubali. Vema. Sasa kusanyiko linaisikia sauti yake, nanyi mnaona vinasa sauti vikiendelea. Hiyo ndiyo njia. Sasa tazama. Sasa kama yeye akinena lolote kumwambia mwanamke huyu kilichomleta hapa, si ingekuwa ni roho yeye yule aliyenena na yule mwanamke kisimani, aliyejua ilipokuwa shida yake? Hiyo ingekuwa sawa. Mnaona? Sasa hiyo basi, imani yake katika kile kinachofanyika itaamua uponyaji wake. Sasa kwenu mlio kwenye kusanyiko ambao hamna kadi za maombi, mnaoamini kwa moyo wenu wote ya kwamba Yesu Kristo yuko hapa kukuponya, kama utaamini kwa moyo wako wote, haitakulazimu kuwa katika mstari huu wa maombi. Hakika haitakulazimu. Kitu pekee utakachopaswa kufanya ni kumwamini Mungu. Sasa ningewaomba, kwa kuwa kuna kipapa hapa, na mtu yeyote ambaye amekuwa mikutanoni anajua kifafa kinavyofanya, wakati mwingine huinuka. Kwa hiyo sasa, iweni na kicho tu, kaeni kimya. Haidhuru kile kinachotukia, wewe kaa kimya. Unaona? Na umwamini tu Bwana Yesu na kuomba. Muombe Baba wa mbinguni akufadhili. Lakini sasa, kama wewe ni asiyeamini, nisingekaa. Unaona? Kwa hiyo sasa, hii si kuigiza kanisa. Huu ni ukweli. Tunakumbana na vitu. Laiti ningalikuwa tuna dakika zingine chache ama usiku mwingine ambapo ningeweza kuwaeleza kuwa vitu hivi ni nini, hata muweze kuona jinsi vilivyo kwa matamshi ya kimaandiko vimepewa majina ya kimatibabu, lakini jinsi vilivyo hasa mbele za Biblia. Sasa dada hapa amesimama mbele yangu. Sasa sio telepathia. Hapana bwana. Ninahisi hilo, nahisi hilo. Wewe sasa usingeweza kuyaficha maisha yako sasa hata ufanyeje. Unaona, roho wake yuko hapa sasa. Ni wangapi wamewahi kuiona picha yake mahali walipoipiga? Nayo iko Washington DC, kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kupigwa picha inaweza kuthibitishwa ulimwenguni. Wana hadithi za kubuni za watu kwenye kichaka na yote kama hayo, lakini siku zote imethibitishwa kuwa si kweli. Mnaona? Lakini waliipiga hii Na wengi wenu hapa mlikuwepo wakati ilipopigwa. Majuma machache yaliyopita, kamera ya Ujerumani iliipiga huko Ujerumani mara tatu mbalimbali. Na ni ile ambayo mnaiona katika picha, iko papa hapa sasa jukwani. Kweli kabisa. Sasa iweni na kicho. Msisogee sogee. Wawekeni watoto wenu karibu nanyi. Na muwe katika maombi, muone kile Roho Mtakatifu atatufanyia usiku wa leo. Na kama, nami ninaomba kwamba Mungu atawabariki, na wakati mwingine duniani tutakutana tena. Niombeeni tunapoenda hudumani baada ya ibada hii, huko nje hudumani katika mikutano mikubwa kuwaombea wagonjwa. Na muwe na kicho kila mtu tafadhali, kwa maana tuko mbele za Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu ambaye sasa yuko karibu. Bibi, jina lako lilikuwa nani sasa? Wilson. Bibi Cobb. Bibi Cobb, endapo Roho Mtakatifu yupo sasa, atanijulisha jambo fulani la maisha yako ambalo linaweza kukupa moyo wa kukufikisha mahali pa kukuruhusu kumwamini Bwana Yesu kwa ajili ya uponyaji wako. Au, sijui uko hapa kwa sababu gani. Inaweza kuwa ni shida za kifedha. Inaweza kuwa ni za nyumbani. Sijui. Lakini yeye anajua, sivyo? Ninaona jambo moja ambalo uko hapa kwa ajili yake, ni kwa sababu unasumbuliwa na ugonjwa wa fadhaa, una wasiwasi sana, umefadhaika. Jambo jingine, una kikohozi cha pumu kinachokusumbua. Hiyo si ni kweli? Hiyo ni kweli. Vema. Sasa unaamini kwamba kila kitu kiko sawa kwako sasa? Umeponywa sasa. Unaweza kwenda nyumbani. Yesu Kristo, imani yako imekuponya. Nenda zako na uwe katika maombi. Baba wa mbinguni mwenye fadhili, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunambariki huyu dada yetu mpendwa na kukuomba uwe mwema kwake katika jina la Yesu. Amina. Njoo Bwana. Uhali gani Bwana? Je, unaamini Bwana Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu aliye hai? Unaamini ya kwamba yeye yuko hapa kukuponya? Unaamini? Unajua ya kwamba yeye yuko hapa kukuponya? Je, huyo ndiye mama aliyeombewa hivi punde? Ulikuwa yule mama pale? Una shida ubavuni mwako unaeketi hapo karibu naye. Sivyo Bwana? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa afya na kukuponya? Alipopitia karibu nawe wakati huo, ulikuwa na hisia ya ajabu. Sivyo? Huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu. Ulikuwa na shida ubavuni mwako. Sasa imekuacha sasa Bwana. Imani yako imekuponya. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Vema Bwana. Simjui mtu huyo. Sijawahi kumwona maishani mwangu, lakini Yesu Kristo amemponya. Vile vile tu imani yake ilivyomgusa Bwana Yesu katika siku zilizopita, yule mwanamke mwenye kutokwa na damu, vivyo hivyo imani ya mtu huyo iligusa wakati huo huo. Haikubidi kunini. Unawazia nini maskini mama uliyesimama hapo kwenye mstari wa maombi, ukiwa na koti juu ya bega lako? Ndiyo. Mungu akubariki. Huyo mama aliye nyuma yako hapo ameinua mkono wake juu namna hii. Ungependa kuondokea operesheni, sivyo? Unafikiri uvimbe huo Mungu angeweza kuuondoa kwako bila upasuaji? Unaamini Mungu angekuponya? Una uvimbe, sivyo? Naam, hiyo ni kweli. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya bila upasuaji? Unaamini? Je, utamkubali Yesu sasa hivi kama mponyaji wako? Utamkubali? Baba wa mbinguni mwenye fadhili, imani ya mwanamke huyo iligusa hapa, nami nikaona ono mbele yake, naye daktari akipafingirisha mahali pale kwa ajili ya upasuaji wake. Ninaomba Baba wa mbinguni kwamba katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba utamponya huyu mwanamke bila upasuaji kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Unaweza kuketi sasa. Haikubidi kuja kwenye mstari wa maombi. Imani yako inakuponya. Amina. Mungu akubariki. Unamwamini Bwana Yesu? Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Mama unayesimama, ulivunja mkono wako. Una mkono ulioumia hapo. Sivyo mama? Umetoka koridon. Sivyo? Una mtu fulani pamoja nawe aliyeambatana nawe. Sivyo? Anaugua ugonjwa wa fadhaa. Hiyo si ni kweli? Ikiwa ni kweli, inua mkono wako. Vema. Sasa unaweza kutoka na kurudi nyumbani uponywe pia mama. Amina. Ni imani yako. Ndivyo. Hiyo sasa, hiyo ndiyo ninayozungumzia, Roho Mtakatifu. Bwana, unaweza kuamini tatizo lako la moyo limekuacha, nawe utakuwa mzima. Unaamini? Vema Bwana, basi unaweza kuondoka. Amina. Hebu tuseme Mungu asifiwe. Sote tuombe. Mama unayekuja, uhali gani? Nadhani hatufahamiani. Sivyo mama? Sijawahi kukuona maishani mwangu. Unijui kabisa. Kama tu Bwana wetu yule aliyesimama kisimani na kuzungumza na mwanamke yule na kusema, alisema, nipe maji ninywe. Alitaka kuongea naye. Sasa, hii ikiwa ndio mara yetu ya kwanza kukutana maishani, ni mwanamume na mwanamke tena, hiyo si ni kweli? Vema, basi, ikiwa Yesu Kristo amefufuka katika wafu, naye aliahidi kwamba atakuwa pamoja nasi, ndani yetu, mpaka mwisho wa dunia, nasi tungefanya mambo yale yale aliyofanya, ingebidi iwe ni kitu cha aina ile ile. Basi, kama Yesu alisimama hapa, naye alikuwa amevaa suti hii aliyonipa, jambo pekee angaliweza kufanya kuhusu, kama wewe ni mgonjwa na unahitaji uponyaji, angekwambia, nilifanya hivyo pale Kalvari mtoto. Je, ungeamini? Sasa, lakini sasa, yeye angeweza kukuambia jambo fulani, labda tatizo lako ama chochote kile, sababu ya wewe kutoponywa. Lakini mimi, nikiwa mgeni kwako, ingekuwa vile vile tu. Hiyo si ni kweli? Sasa, kila mtu awe na kicho sana sasa. Kumbukeni mko mbele za Bwana. Na injili ile ile niliyowasomea usiku wa leo, mnaiona ikiishi upya. Mnaona? Sijawahi kumwona mwanamke huyo. Sijui lolote kumhusu, sijawahi kumwona maishani mwangu. Mungu anamjua, simjui. Lakini sasa, ningezungumza naye ili kuwasiliana na nafsi yake. Upako ulio hapa pamoja nami sasa ni yule malaika wa Bwana, ile nguzo ya moto iliwafuata wana wa Israeli, ambayo ilikuwa ni Kristo katika umbo la Roho. Akashuka, akafanyika mwili, akarudi kwa Baba, akarudi tena kuishi katika kanisa lake, jambo lile lile. Sio mimi, ni yeye. Simjui mwanamke huyo, sijui lolote juu yake. Nina elimu ya darasa la saba. Angalia hawa watu, unasema, vema, huko nje kwenye kusanyiko wanaponywa. Wakiwa tu wameketi kwenye kusanyiko, wakisimama popote wawezapo. Mungu yuko hapa kuponya, hivyo tu, kama unaweza kuamini. Ninamwona mtoto anayeteseka, lakini siwezi kusema kuwa amepona. Sijui bado. Ikiwa utaendelea kuomba mama, ukiamini kwa moyo wako wote. Sasa, kwako tena dada, kuzungumza nawe. Sasa, kumekuwa na njaa moyoni mwako kwa muda mrefu. Njaa hiyo ni maisha ya karibu zaidi pamoja na Mungu. Umejaribu kiasi hicho. Ukajaribu na kushindwa. Ukajaribu na kushindwa. Hiyo si ni kweli? Masumbuko maishani. Hapa wakati fulani uliopita, ulikuwa ukiomba mahali fulani, kwa sababu ulikuwa unakabiliwa na jambo zito kama vile upasuaji au kitu fulani. Naam, ndiyo. Na uona, daktari, amechunguza, una kitu fulani kwenye ni mguu wako, kiko kwenye mguu wako wa kulia, ndilo tatizo ambalo unaenda kufanyiwa upasuaji. Ulitoa ahadi, kama Mungu angekujalia kupona, ya kwamba utamtumikia na kuishi maisha ya karibu zaidi. Sisomi mawazo yako, hiyo ni kweli, sivyo, hiyo ni kweli. Kama ni wewe, kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, kuna kitu hapa ambacho unakijua. Nataka kukuuliza jambo. Katika uwepo ambamo tumesimama sasa, na ili wasikilizaji wapate kujua, kuna hisia ulio nayo sasa, ambayo hujawahi kuwa nayo maishani mwako. Hiyo ni kweli. Ni kwa sababu nuru hiyo, Roho Mtakatifu yuko kati yangu na wewe. Na unarudi tu, hata kwa msichana mdogo. Wanahisi jambo lile lile moja kwa moja mstarini hapo sasa. Mnaona? Hapa ni katika uwepo wa kitu ambacho ulimwengu haujui. Njoo hapa ili niweze kumwomba Mungu akubariki dada. Ninyi nyote, je, mnaamini kwa moyo wenu wote sasa? Mnaamini? Mnaamini? Kama mnaamini, semeni amina. Baba wa mbinguni mwenye fadhili, huyu dada yetu mpendwa amesimama hapa akiwa mhitaji. Mambo yote hufanya kazi kwa manufaa kwa wale wanaokupenda wewe. Naye amesimama hapa mhitaji. Naye anataka kuwa mzima. Na huu ndio wakati. Ninaomba ya kwamba wakati huu tu Baba, kwamba utaondoa udhaifu wake wote, mtakase kutokana na kila kitu kisicho kama wewe. Nami ninaomba Mungu mpenzi, kwamba utamsamehe kila dhambi na kosa, na kumpeleka katika ufalme wako usiku wa leo, kama mtoto mchanga aliyezaliwa upya, na kuuponya mwili wake. Kupitia jina la Yesu Kristo mwanao mpendwa ninaomba. Amina. Mungu akubariki dada. Nenda ukishangilia na mwenye furaha, Mungu akiwa pamoja nawe. Uhali gani mama? Nadhani hatufahamiani pia. Hatujuani. Lakini ikiwa Yesu amefufuka katika wafu, kama nisemavyo kwamba amefufuka, nami ninaamini kwamba amefufuka, naye angekuwa amesimama hapa pamoja nasi, mimi na wewe, kisha mimi nikizungumza nawe kama vile yeye alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, naye anaweza, na kwa neno lake aliahidi ya kwamba angefunua mambo haya, nasi tungefanya mambo yale yale aliyofanya yeye, kwa maana angekuwa, alisema, nitakuwa pamoja nanyi ndani yenu hata mwisho wa ulimwengu. Sasa usitetemeshwe kwa sababu kidogo una hisia ya kigeni, lakini hisia tukufu, lakini wewe ni sio Huyo si ndugu yako, huyo ni yeye, bwana wako. Sio mimi, yeye. Sasa mama huyo ni mgeni. Iweni na kicho kabisa, enyi watu. Kicho kabisa tafadhalini. Mnaona? Simjui. Mungu anamjua. Siwajui hawa watu, lakini mtajua kwamba kuna kitu hapa ambacho kinafanya kazi ya Bwana kulingana na vile Biblia ilivyosema ingekuwa. Kama mnaamini hilo sasa, mnaona? Vema, ni nini? Ni Bwana Yesu. Mnaona? Sasa nataka tu kuzungumza naye tena, maana mimi namuona huyu mwanamke sasa anapoondoka kwangu. Naam, huyu mwanamke amechanganyikiwa sana kulihusu. Lo, ameharibikiwa na akili. Amekuwa mahututi sana na akashikwa na fadhaa. Bado unaugua huo. Hiyo ni kweli. Sivyo? Iwapo ni kweli, inua mkono wako. Umekuwa na hisia za kigeni sana zikipitia kwako wakati wote. Na hasa jioni sana, unapata hisia za kigeni sana. Si ni kweli? Kisha ninakuona ukiketi kitini kwa namna fulani jioni sana pia. Unachoka. Huwezi kufanya kazi yako. Basi hiyo si ni kweli? Husababisha hata matatizo ya tumbo ndani yako namna hiyo, asidi na kadhalika unapokunywa kahawa au kitu kingine cha namna hiyo. Unateuka asidi kutoka tumboni mwako na kadhalika. Hiyo ni kweli. Ninakuona ukiondoka mezani ambapo kuna vitu kama hivyo dirishani, karibu na dirisha. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Sasa, kitu fulani hapa kinajua maisha yako, sivyo? Nimewaambia kutoka katika Biblia ya kwamba Yesu Kristo alifanya jambo lile lile na akaahidi ya kwamba tungefanya vile vile. Je, unaamini kuwa ni yeye? Ninaona uvuli mweusi kweli kweli ukikufuata pia, ambao ni ibilisi. Naye amekujaribu nusura ujiue siku moja, akikuambia kuwa ulikuwa umevuka mstari wa kutenganisha, kwamba kamwe hutaokolewa. Hiyo ni kweli, sivyo? Je, mnaamini huko nje kwenye kusanyiko sasa kwa moyo wako wote? Mnaona? Ni kamilifu, ni kweli, ni Bwana Yesu. Sijui maoni yenu. Najua baadhi yenu mnashangaa kwa sababu hamwezi kuyaficha maisha yenu sasa. Mnaona? Mnajua nisingeweza kuwafanyia chochote, lakini usingeweza kuyaficha maisha yako hata ufanyeje sasa hivi. Uko mbele zake. Sasa dada, kama ninaweza kwa neema ya Mungu, ninaweza kuufanya ukuache sasa. Na kama umekuwa ukishangaa kwa wakati wa ahueni wa vyovyote vile, sasa yeye atafanya hivyo endapo utamwamini. Je, utamwamini? Nitaomba. Ninyi mwaminini yeye. Sasa angalia, labda hujawahi kuwa karibu zaidi maishani mwako kuliko ulivyo sasa. Sasa ili wasikilizaji wapate kujua, na rafiki yako mahali unaposimama sasa, hisia nyenyekevu na tamu sana imekuzunguka. Hiyo si ni kweli? Kama kitu kilicho karibu, si ndugu yako, lakini kitu cha kimbinguni. Ikiwa hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Ni malaika wa Bwana. Unaona? Ninaishi sasa katika upeo mwingine, unaona, katika ulimwengu wa roho. Sasa nataka ni kuombee wakati upako huu. Sasa, kitu chenyewe kilicho hapa, kinachoyajua maisha yako, ninakiona kikirudi nyuma kabisa kwa msichana mdogo. Ninakuona kama msichana mdogo. Ulikuwa unatoroka kitu fulani. Ni kitu fulani kilichokuwa kikikufukuza. Ilikuwa ni mbwa. Ilionekana kana kwamba ulikuwa unatoka shuleni ama kitu fulani zamani zamani sana, akakutisha. Umekuwa na kitu kama wasiwasi maishani mwako mwote. Hiyo ni kweli, sivyo? Mnaona? Wana nini tu, kadri ninavyozungumza nawe ndivyo hili ono litakavyoonyesha mengi zaidi. Sasa kwa ajili ya hawa wengine na tuombe. Mungu mpendwa, mwanzilishi wa uzima, Bwana Yesu, utakaye tuhukumu sote katika kuja kwako, tukijua ya kwamba sisi ni watu wanaoelekea umilele na itabidi kukutana nawe siku moja. Nikisimama hapa katika uwepo wako na nikijua kwamba sasa hivi hapa jukwani yuko Roho aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu na akithibitisha kila neno. Baba, wewe unapendeza sana kwa sababu wewe huyadhihirisha mambo ambayo ni ya kweli. Unaongea ukweli. Naye huyu mama amesimama hapa, ambaye anateswa na pepo mchafu ambaye anajaribu kumfanya ajiue na kufanya mambo mabaya. Lakini wewe uko hapa kuondoa hili, Baba. Nami naomba sawasawa na neno lako lililosema, mkimwomba Baba neno lolote katika jina langu nitalifanya. Nami najua ya kwamba neno lako ni kweli. Kwa hivyo, Shetani, wewe mwovu ambaye umemtesa dada yetu, ninakuapisha katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, toka ndani ya mwanamke huyu. Sasa angalia upande huu. Sasa kuna jambo fulani limekupata. Unalia, hujisikii kama ulivyojisikia, sivyo? Unajisikia mwenye furaha sasa, unajisikia vizuri. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako hapa kwa watu ili nawe unaenda, unaamini utakuwa mzima na uende nyumbani na kumtumikia Bwana. Vema. Sasa kimbia, uwe na furaha kweli. hautakurudia tena. Hebu tuseme asante Mungu huku sisi, mnaona? Vema, waweza kuja. Dada, nikiwa mgeni kwako, ili watu wasifikirie sasa kwamba unajua telepatia ni nini. Hilo ndilo lililo kwenye nia ya mtu fulani. Siwezi kumtambua, na ikimtambua, nitasema wewe ni nani. Kwa hiyo, uko hapa ndani, inaendelea kunijia jukwani. Nami nafikiri ni makasisi, maana nimeona jukwaa mbele yangu. Ninataka tu uweke mkono wako kwenye wangu dada, kama njia ya mawasiliano. Sikujui wewe, sijawahi kukuona na sikuangalii. Ninatazama hapa nje kwenye kusanyiko. Ikiwa Mwenyezi Mungu atanifunulia kwa ono ninapotazama huku kilicho shida yako, ungekubali na kusema ukweli kama ni kweli au la. Ukipenda, inua mkono wako. Sasa Bwana Yesu, na atujalie ninapoomba. Ikiwa utaweka mkono wako kwenye wangu, njia tu kama mahali pa mawasiliano. Biblia ilisema kuweka mikono juu ya wagonjwa. Naam dada, una shida ya kike. Ni shida ya kina mama. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa unaamini ni telepatia ya kiakili? Hiyo hufanyika. Alikuwa bafuni, ambayo haitakuwa sawa kuliambia kusanyiko kama hili. Huyu mama anajua ni nini? Ni kuvuja. Hiyo ni kweli. Sivyo mama? Hiyo ni kweli. Unaona? Hiyo ni kweli. Sasa, Mungu pekee ndiye anayeweza kumponya. Siwezi kumponya. La hasha. Mimi si mponyaji. Mimi ni mtumishi wake, chombo tu ambamo Roho Mtakatifu huja. Kama hii papa hapa, hii ni speaker. Hii si speaker, hii ni papa, mimbara. Hii ni speaker. Mtu fulani aliitengeneza hii kuwa speaker. Mtu fulani aliifanya hii kuwa mimbara. Mtu fulani alikufanya wewe mhubiri fulani. Namaanisha Bwana, simaanishi. Samahani ndugu zangu. Sikumaanisha mtu fulani alikufanya mhubiri. Sikumaanisha hivyo kwa maana hiyo namna hiyo. Nilikuwa nasema mtu. Na hii kidogo unafanya kazi katika sehemu mbili. Uko hapa katika ulimwengu mwingine. Wakati huyo anapotoka, ndipo unaingia ndani na kuona kile kinachosimama hapa kwenye jukwaa hapa, malaika wa Mungu na kila kitu. Kisha unaona mambo ya kutisha yanayotendeka. Ndipo unashangaa wakati mwingine, ndio sababu nilisema, Mungu alipokuita na kukufanya mhudumu, Mungu aliniita na kunifanya muonaji kama alivyoahidi katika Biblia. Biblia ilisema wewe ni, nayo Biblia ilisema kwenye katika Matendo mlango wa pili, katika siku za mwisho, ndizo siku hizi, itakuwa kwamba nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili, na vijana wenu wataona maono. Je, hiyo ni kweli? Watatabiri. Je, hiyo ni kweli? Manabii watainuka katika siku za mwisho na kuonyesha maono na ishara. Je, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema? Vema, ni yale tu aliyosema yeye. Sasa dada, nenda ukiamini ukiwa na imani. Amini kwa moyo wako wote, naye Mungu atakuponya. Unaamini hivyo? Baba wa mbinguni mwenye fadhili, katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu, tukijua ya kwamba mwanamke huyu yuko karibu na nuru na kivuli moja kwa moja nyuma yake kinachoitwa kansa. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utamjalia uponyaji wake usiku wa leo. Nami ninamhukumu adui huyu juu ya maungamo ya imani yake na neno la Bwana Mungu. Ninamhukumu ibilisi huyu anayemsumbua katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nenda furahi dada, usifadhaike. Amini tu kwa moyo wako wote. Unataka kuponywa, sivyo dada? Je, ungeniamini mimi kama nabii wake? Kama ningekuambia mahali ilipo shida yako na kilicho shida yako na la kufanya, ungeamini? Ungeamini? Ingekubidi kujua kuwa imekuja kwa njia fulani. Iko mgongoni mwako, sivyo? Naam, hiyo ni kweli. Sasa unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Una wasiwasi sana pia, na una magonjwa ya ziada, na mambo mengi unayoamini unayo ambayo huna, kwa sababu ni mishipa yako, unaona, hiyo hufanya hivyo. Wakati mwingine unapolala, unahisi kama moyo wako una shida. Lakini hicho si kitu ila tumbo lako tu, ni kidonda kidogo kwenye tumbo lako ambacho husababisha gesi kushinikizwa kwenye moyo wako. Haitakudhuru. Utakuwa mzima. Wewe ni mwanamke mzuri. Imani yako imekuponya. Unaniamini? Basi nenda zako ukishangilia, ukimshukuru Mungu. Na tuseme asante Mungu. Kila mtu, dada, bila shaka ukijua ya kwamba kitu kimoja tu ndicho kinachoweza kukuponya, hicho ni Mungu. Mungu ndiye pekee anayeweza kuponya kansa na kukupa afya, lakini yeye anaweza kufanya hivyo kama unaweza kuamini. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Baba wa mbinguni mwenye fadhili ambaye tunamwamini, naomba Mungu mpendwa kwamba roho wako mwenye nguvu zote atamgusa mwanamke huyu na kumponya. Kama ulivyosema katika neno lako, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Jambo la mwisho ulilosema Yesu ulipoliacha kanisa lako, ulisema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, naye asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. kwa jina langu watatoa pepo wachafu, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Bwana, wewe ni mwaminifu kwa neno lako. Na juu ya agizo la Bwana Yesu, juu ya neno lake lenye nguvu zote, sasa ninaomba kwamba uovu huu uondoke, dada, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa nenda zako mwenye furaha ukishangilia na uwe mzima. Amina. Ninyi nyote, ninyi kusanyiko, hamtawahi. Laiti ungeweza, unaweza kuwazia nimerukwa na akili, lakini sijarukwa na akili. Hapana Bwana, sijarukwa. Lakini ninasema jambo hili katika jina la Bwana, ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyefufuka yu hai usiku wa leo, na yuko hapa katika ukumbi huu sasa hivi akionyesha mambo ambayo neno lake lilisema angefanya. Yeye si ni waajabu? Waajabu sana. Lo, jinsi alivyo mwema. Nilikuwa nikimwangalia mwanamke, lakini ninaamini ni yule mama nyuma yake ambaye ana shida ya kibofu nyongo, anaeketi kule nyuma, ambaye angetaka kuponywa. Unaamini ya kwamba Mungu angekuponya, dada? Unaeketi hapo moja kwa moja nyuma ya huyo mama. Kidogo ni mwanamke mnene anayenitazama. Naam, unaamini moja kwa moja nyuma ya huyo mama. Ulikuwa umeketi hapo ukiomba, sivyo? Eh? Wewe. La, huyu mama aliyeketi papa hapa. Kuna hilo. Laiti ungeliweza kuona. Laiti ungeliweza kuona. Ni wangapi walioiona picha ya malaika wa Bwana? Hii hapa imeninginia papa hapa juu ya mwanamke huyu papa hapa. Anasumbuliwa na shida iliyo kwenye nyongo. Iko katika moja kwa moja chini ya huu upande hapa. Hiyo inasababisha matatizo. Naye alikuwa ameketi pale akiomba dua na kuomba Mungu amponye. Dada, haitakubidi kuwa na wasiwasi tena. Kristo amekuponya. Amina. Tunamshukuru Bwana. Una maoni gani dada? Hatufahamiani. Sivyo? Hatufahamiani. Yesu Kristo anatujua. Sivyo? Ikiwa Mungu atanifunulia shida yako ilipo, au jambo fulani kukuhusu ambalo unajua silijui, utamkubali kama mponyaji wako? Mimi ni ndugu yako. Nisingeweza kukuponya. Mimi ni mwanamume tu kama baba yako ama mumeo, kaka, kadhalika. Mimi si mponyaji. Lakini unajua ya kwamba unasimama katika uwepo wake au kitu fulani ambacho unajua ya kwamba kuna kitu kilicho karibu zaidi ya mwanadamu. Hiyo si ni kweli? Sasa kwa marafiki zako huko nje na kwa shahidi wa Bwana Yesu wapate kujua, na ili kwamba kusanyiko liweze kuwa na uhakika, kwa sababu baada ya usiku huu kutakuwa na wengi watakaosimama hukumuni. Mnaona? Ili wapate kujua. Nataka tu kusema jambo fulani. Tangu tu uje hapa juu hata sasa, kwamba kuna hisia halisi nyenyekevu nzuri ya upendo iliyokuzunguka. Kwamba wewe, kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Wala sijawahi kukuona maishani mwangu. Sasa kwa watu wanaomjua, usingeweza kusimama karibu hivi bila kuijua, kuitambua. Naye yuko hapa. Huyo ni Roho Mtakatifu. Unaona? Nini ina athari kama hiyo juu ya binadamu? Haina budi kuwa kitu fulani. Kwa mfano, kama wewe, kama ukiona kitu kupitia jicho, kitakuwa na athari ya mhemko kwako. Na ikiwa kuna hisia ya kuhisi, na kama kitu kikiathiri hisia hiyo, kinaleta mhemko, unaona. Huna budi. Unaona, haina budi kutenda, nawe uko mbele yake. Sasa mimi, kama Mungu ataniambia shida yako ni ipi, je, utamkubali yeye kama mponyaji wako basi kwa ajili yake? Shida yako ni tatizo la kina mama, ugonjwa wa kike. Hiyo ni kweli. Una maumivu chini ubavuni. Hiyo si ni kweli? Ni mrija. Na iko kwenye, imeambukizwa. Una jipu juu yake na linakutatiza. Wakati mwingine ni mbaya zaidi kuliko hapo awali. Ninakuona siku kadhaa unapojishikilia na kutembea tu, karibu tu ukisaga meno. Hiyo imekuwa hivi karibuni. Je, hiyo ni kweli? Huamini ninayasoma mawazo yako, sivyo dada? Wewe ni mwaminio. Sasa Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Sasa Biblia ilisema mambo haya yangetukia. Na mko sasa hivi, angalieni. Kwanza neno. Neno la Mungu lilisema ya kwamba mambo haya yangetukia. Hapa unanikaribia mgeni, hujawahi kuniona. Na mara tu unapojongea hapa, umetembea mbele ya watu wakati wote wa hudumu, lakini hujawahi kupata hisia hii maishani mwako. Unaona? Ndipo hiki hapa kitu fulani kikishuka. Mtu huyu mzuri ambaye yuko hapa pamoja nasi sasa, anakuambia shida yako iko wapi na yale umekuwa ukifanya. ndipo unajua haina budi kuwa ni ya kimbinguni. Sivyo, basi unaamini kwamba mimi ni mwaminio? Basi nikiweka mikono juu yako na kuombea uponyaji wako, itabidi upone. Sivyo, basi songa mbele ukipenda. Naomba tu niweke mkono wangu juu ya wako. Na tuombe tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tukijua ya kwamba uwepo wako upo hapa, nawe ni mwenye nguvu zote. Upo kila mahali. Nami naomba kupitia kwa Yesu mwana wa Mungu ya kwamba utamponya dada yetu. Naye amesimama hapa mbele zako sasa, nawe unatia mafuta. Nami naomba ya kwamba umuondoe yule muovu mwilini mwake. Sasa tunajua ya kwamba angeyachukua maisha yake na kumpeleka kwenye kaburi la mapema, lakini wewe uko hapa kumuondoa. Na Baba, tunaomba ya kwamba utafanya jambo hilo. Nasi tunajua kwamba tunapata tunayoyaomba, kwa kuwa wewe uko hapa kutushuhudia kwamba umefufuka katika wafu. Nawe unamjua mwanamke huyu, umemjua tangu alipokuja duniani. Nawe uko hapa ukimfunulia mambo ambayo amefanya maishani mwake na kile kilicho shida yake. Na sasa juu ya mamlaka ya neno la Mungu, ninakuja kumpa changamoto adui aliye mwilini mwake. Ewe adui uitwaye Ibilisi, naja nikikiri karama niliyohudumiwa na malaika ambayo shetani unaijua, nami nakuapisha kwa Mungu aliye hai, Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwamba utoke ndani ya mwanamke huyu wala usimtese tena. Amina. Mungu akubariki dada. Nenda ukiamini kwa moyo wako wote, utapata afya. Niandikie ushuhuda wako, uniambie ni nini kilichotokea hapa juu ulipokuja. Je, ungependa kuliondokea tatizo hilo la moyo Bwana uwe mzima? Ondoka jukwani useme, asante Bwana Yesu kwa kuniponya, na utapona. Amina. Amini sasa kwa moyo wako wote. Nataka kukuuliza jambo fulani. Nilipomwambia tatizo la moyo, jambo fulani lilitokea kwako. Sivyo? Maana hilo ndilo ulilokuwa nalo pia. Ulipokuwa umesimama kule kwenye wasikilizaji dakika chache zilizopita, ulisema, "Ndiyo, ninaamini." Na tangu wakati huo huo kumekuwa na tofauti ndani yako. Sivyo? Hiyo ni kweli. Lakini unaona, hiyo ni kweli hasa. Najua. Lakini uliponisikia nikimwambia hivyo mtu yule nilichosema, ndipo kitu fulani ulijisikia kiajabu. Sivyo? Sasa hiyo ndiyo iliyokujia kuleta uponyaji wako. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Njoo dada yangu. Baba wa mbinguni mwenye fadhili, ninaomba ya kwamba katika jina la Yesu ya kwamba utadhihirisha upendo wako kwa mwanamke huyu. Nawe utamponya na kumpa afya kabisa ninapoweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa sijui huko nje ni wangapi wanaoamini sasa kwa moyo wenu wote. Mnaamini? Inua mkono wako. Je, kuna mtu hapa ndani ambaye si Mkristo kabla hatujawaombea wagonjwa wengine zaidi, ambaye anasema, "Sasa ninamkubali Yesu kama Mwokozi wangu. Nimekuwa na hofu kidogo maishani mwangu." Mungu akubariki kijana mwanamume unayeketi hapo juu. Mungu akubariki mama unayesimama na mtoto mchanga. Mtu mwingine unaweza kuinua mkono wako useme, "Sasa ninamkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wangu." Mungu akubariki dada. Kumbuka, hutawahi pengine hadi utakapofika mbinguni kuwa zaidi sana katika uwepo wake kuliko vile ulivyo papa hapa, ukimtazama yeye akitembea pamoja na watu. Je, mtu mwingine angeweza tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi tu? Baba wa mbinguni, unataka watu wakuamini wewe. Unataka watu wakupende. Wanne ama watano wameinua mikono yao kwamba wanataka kukukubali wewe kama Mwokozi wao binafsi. Ninaomba Baba ya kwamba utalishughulikia sasa hivi. Najalia wanaume na wanawake ambao bado hawajaja kwako, ama labda wameondoka kwako na kuondoka kanisani na kwenda mbali na ibada, na wanataka kurudi kwako na wanajua ya kwamba wewe uko hapa, na wao wanajua kuwa ni wewe unayezungumza nao sasa hivi. Ninaomba ya kwamba kwa unyenyekevu watainua mikono yao kwako, wakijua ya kwamba siku moja hawana budi kukutana nawe, na labda kabla mwaka huu haujaisha au labda kabla juma hili halijaisha, wanaweza kuja kukutana na wewe, nao wanataka kuja katika amani wakijua kwamba dhambi zao zimesamehewa. Pia Baba, ninawapa kwa neno lako ahadi kwamba ulisema, "Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, na hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani." Wakati tumeinamisha vichwa vyetu na muziki unachezwa, sijui rafiki Mkristo ama rafiki mwenye dhambi, kuna mwingine humu ndani? Si kwangu ndugu yako, lakini kujua kwamba Bwana Yesu yu karibu. Je, waweza kuinua mkono wako huku vichwa vyenu vimeinamishwa? Mtu asiangalie tafadhali. Inua tu mkono wako kwa Mungu na kusema, "Kwa mkono huu ulioinuliwa, Sasa nataka kumpokea Yesu kama mwokozi wangu. Wakati akiwa karibu nami hivi, ninataka kumkubali kama mwokozi wangu. Je, mwaweza kuinua mikono yenu? Mungu akubariki. Wewe hapo chini msichana, wewe mvulana mdogo, wewe msichana na wewe. Hilo ni zuri. Mungu akubariki. Bwana Yesu na awarehemu kila mmoja. Je, kuna wengine hapa ambao walikuwa wakienda kanisani na kushiriki katika kanisa fulani mahali fulani, nawe ukaliacha tu kanisa, huendi kanisani tena? Sijali ni kanisa gani, hilo halijalishi. Lakini unataka kurudi kanisani mwako na kuchukua ushirika wako tena pamoja na watoto wa Mungu, nawe unataka kukumbukwa katika maombi kwamba Mungu akuruhusu kurudi, inua mkono wako. Je, utafanya hivyo? Mungu akubariki. Lo, jamani, kuna mikono dazani moja nadhani iliyoinuliwa. Sasa hilo ni zuri sana. Fanya hivyo. Sivyo? Ndugu yetu mchungaji atawaita madhabahuni baada ya muda kidogo, ndugu Junior Jackson, kwa ajili ya wito huu wa madhabahuni katika muda mfupi tu. Lakini nataka kukuuliza swali. Je, unaamini sasa kwamba Bwana Yesu yuko hapa? Nawe ungetaka kuponywa. Je, utainua mkono wako? Uinue tu mikono yako kama unataka kuponywa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Sasa huku mmeviinamisha vichwa vyenu, ninamuona mama mmoja ameketi papa hapa, hebu kidogo. Naam, ana ugonjwa wa kike. Anaiketi papa hapa, ameinua mkono wake kuelekea kichwani mwake. Mungu akubariki dada. Mkono wako uliinuliwa dakika chache zilizopita. Huna haja ya kuwa na wasiwasi tena. Mungu anakuponya. Imani yako. Ndugu, wewe unaiketi hapo nyuma ukinitazama kwa kutetemeka, kwa namna fulani ya kupooza, una ugonjwa wa tezi kibofu. Inakubidi kuamka usiku. Sivyo? Hiyo ni kweli. Naam bwana. Na sasa kwamba unaamini ya kwamba Yesu Kristo anakuponya, kama unaamini vema, basi unaweza kupokea uponyaji wako. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Sasa iweni na kicho kweli kila mtu. Juu kwenye roshani hapa mkono wangu wa kulia, mtu fulani hapo aseme, Bwana Mungu, ninakuamini kwa moyo wangu wote. Ninataka kukumbukwa katika maombi sasa hivi. Je, unaweza kuinua mkono wako? Haidhuru umetoka wapi. Mungu akubariki mwanangu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninaona maji yakitiririka. Ni missionary ameketi hapa akiomba pia. Bwana Mungu akubariki dada yangu na akupe shauku ya moyo wako pia. Bwana awe pamoja nawe. Wasema, unajuaje jambo hilo ndugu Branham? Sina budi kulisema. Huyu hapa malaika wa Bwana yupo. Sasa wewe, nitakuomba ufanye jambo fulani. Wewe ambaye umeketi karibu na mtu fulani ambaye ni mgonjwa, waweza kuweka mikono yako juu yao kwa muda kidogo tu kwa maombi. Mwekeane mikono mmoja kwa mwingine kwa ajili ya maombi. Hiyo ni kweli. Mungu atasikia maombi yenu pia. Anawapenda. Yeye yuko hapa, naye anataka kukuponya. Baba yetu wa mbinguni, ninalileta kusanyiko hili kwako sasa hivi, nikijua ya kwamba wewe uko hapa, hujashindwa hata kwa kimoja. Hushindwi kamwe Bwana. Wewe ni Mungu na huwezi kushindwa. Na mtazamo wako kwa watu hawa 10 ama 15 wanaokuja jukwani usiku wa leo, ndio mtazamo wako kwa kila mmoja. Kadhaa huko kwenye kusanyiko, labda 8 au 10 kwenye kusanyiko kule, ambao umeonyesha maono juu yao, ukawaambia magonjwa yao yalikuwa yapi na yalivyokuwa. Mbona wewe ni Bwana Yesu, unawajua wote, na unaweza kufunua kwa watumishi wako wanyenyekevu yale ambayo yanahitajika. Nami naomba Baba wa mbinguni sasa hivi ya kwamba wewe uwaone kama walivyo sasa. Nami ninaomba kwamba juu ya moyo wako mkuu, ambao najua umezidi sana yale huruma ya kibinadamu ingekuwa, lakini wewe waangalie na kuona haja zao na kumponya kila mmoja. Bwana, unajua hali zao. Nami naomba kupitia jina la Yesu ya kwamba sasa hivi ya kwamba utawaponya. Naye adui ibilisi ambaye amewafunga na kutokuamini ambako kumewafunga kwa hali, ninakuapisha ewe adui wa Yesu Kristo kwamba utoke ndani ya watu hawa na uwaache kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, mkiamini kwa moyo wenu wote ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu yuko hapa na akiwapa afya, kwamba mmeketi mbele zake nanyi mnaamini. Na kama unaamini kwa moyo wako wote na kuamini ya kwamba unaweza kukubali uponyaji wako, huku umeinamisha kichwa chako, inua mkono wako. Kama unahisi unaweza kukubali uponyaji wako ya kwamba umeponywa. Mungu awabariki. Hiyo ni ajabu. Kusanyiko lote na kila mmoja naamini aliyeinua mkono wake sasa wanakubali uponyaji wao. Bwana awabariki. Tunapoinamisha vichwa vyetu tena kwa ajili ya maombi kutoka kwa ndugu Junior Jackson, huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Vema ndugu Jackson, Bwana